Je 6 minut po 9. hodině, přeju vám krásné páteční odpoledne. Mého hosta netřeba představovat, se mnou ve studiu je herečka paní Zlata Adamovská, tak vítejte, dobrý den.
Dobré ráno všem.
My jsme se tady bavili o paměti, než začalo vysílání.
Ano.
Já jsem si říkala, máte v hlavě úryvky, fragmenty těch textů, máte tam spíš ty novější nebo ty starší, anebo máte tak profesionálně vytrénovanou paměť, že co zahrajete a už nepotřebujete, to ta hlava vytřídí.
Tak já vám něco řeknu. Zrovna nedávno jsem si vzpomněla, nebo to bylo v dialogu s někým, že jsem si v mládí říkala, že když jsem hrála třeba Svatou Janu, jo, nebo Skleněný zvěřinec, nebo Chiménu v Sidovi, a tam byly takový pasáže nějaký krásný, silný, a říkala jsem si, tak ten monolog o té svobodě, to já si budu navždycky pamatovat. To prdlajs prostě nepamatuju. Ty nový věci to vytěsní, opravdu to funguje tak, je to taková zvláštní, ta herecká paměť, že ty další texty vytěsní ty minulý a asi to tak je správně. No.
A je něco, co třeba teď jste schopná zadeklamovat na půl minuty, protože to tam pořád je?
No to by bylo asi spíš z těch novějších věcí.
Takže třeba Mizery, nebo...
Tak z Mizery, ježiš, teď jste mě překvapila. No, možná, že nenaskočí ani to. Ale možná z nový hry, kterou teď studuju, že bych mohla říct, nemůžeš, prostě ne. Zjevíš se tady z ničeho nic, po 30 letech, v nóblhadrech, cpeš mi čokoládu, hučíš mi do dcery, chodíš si mejt ruce jako v nějakým Hiltonu a ještě ke všemu jí budeš říkat, Evičko, tak to teda nebudeš. Říkám ti, že nebudeš. Tak.
Takže to je ta kadeřnice v tom panelákovém bytě.
Ano, ta rázná, temperamentní ženská, která to měla v životě těžší než její sestra, která jí po x letech přijede navštívit ze Švýcarska. Ale z jakýho důvodu a proč a co se tam všechno jako odvine a nabalí, to samozřejmě divák uvidí, není to žádný extra velký tajemství, ale mně se ta hra hrozně zalíbila, když mě Michal Hrubý tu nabídku dal, protože je tam spousta takových témat, které jsou jako důležitý pro naší generaci a i třeba nevypovídaných témat, různých příkoří, které se člověku staly, je to o sourozenecké lásce, protože to je setkání dvou sester, ale taky o lásce rodičovský, mateřský, protože tam třetí postavou je moje dcera, kterou hraje Aneška Rusevová, tu sestru mi hraje Ilona Svobodová.
K tomu se ještě dostaneme. Zlata Adamovská je hostem Radiožurnálu. Otázky píšete na adresu dotazy@rozhlas.cz. Přes paměť jsme se s herečkou Zlatou Adamovskou dostali k faktu, že zkouší novou hru. Bude to ve studiu 2. Ředitele studia 2 Michala Hrubého jste potkala už před mnoha lety. Díky vám prý vystudoval produkci a řekl, až budu mít jednou svoje divadlo, chci, abyste v něm hrála. To je fakt.
Přesně takhle to bylo. Přesně takhle to bylo, ale předtím jsme ještě spolu protancovali několik diskoték, protože jsme se potkali v Řecku na dovolený a v hotelu, kde jsem bydlela, nebo v penzionu, byla diskotéka do 5 do rána. A jedině tak šlo tu diskotéku přežít, že jsem na ní chodila a tam se objevil tehle ten 18-letý kluk, mě bylo tehdy 33, a vlastně tam vzniklo naše takové zvláštní přátelství.
Když tady seděl váš životní partner, líčil mi, jak spolu hrajete v Mizery, což je taky představení ano. Studia 2, říkal, je to nejenom emocionální, ale i fyzická fuška.
No tak hlavně pro mě, protože on tam je pacient, ano. Kterého já najdu ve sněhu a uložím si ho na farmě do své postele a starám se o něj. Je to spisovatel a já ho pak nutím, aby knihu dopsal podle mýho náhledu.
Ta ošetřovatelka,
ona je bývalá zdravotní sestra. Ona je prostě psychopatka, jo. Tak což se vlastně ukáže potom během toho příběhu a zvlášť ke konci, kde ho prostě úplně zdecimuju toho spisovatele. No, je to o běhu, protože já neustále běhám, šílim, některé scény jsou fakt hodně jako vypjatý, hysterický. Takže on si leží v posteli a já běhám. A to všichni říkají, no ty se máš, ty si tam ležíš. Ale pro herce bejt jenom na jednom místě je hrozně těžký nebo těžší než pro toho druhýho, protože se nemůže takzvaně opřít o aranžmá. Protože ví, že když dojde tam k tomu stolu, bere tušky, tak říká tuhle větu. Ono se vám to tak jako psychofyzicky propojí, že to aranžmá vám vlastně v té paměti pomáhá. Když jste furt na jednom místě, tak opravdu ten text musíte znát a musíte reagovat v duchu teda toho děje. No.
A nemůžu si dát do postele tahák?
to by asi mohla, ale spíš je lepší se to naučit.
Mají herci tahák?
Já ne teda.
No jasně, ale mě by zajímalo třeba, když je
nějaká... Americký noci, jak byly ty taháky v tom filmu, jak mě porozvěšený.
Ale když je nějaká třeba i před televizním natáčení, kdy umožňuje tomu lékaři nahlížet třeba do nějakého spisu, nebo tak, jestli si může ten lékař z toho něco přečíst?
Tak to ano, to dokonce si to i jako pomůcku někdy beru, když mám nějaký složitý latinský název, nějaký diagnózy, prostě čtu ten chorobopis, tak tam si teda vypomáhám. Že my rekvizitáři, úžasní románci naši, oni se jmenují oba dva Romanové, takže mi vepíšou ten správný latinský text, který tam má mít. Není to jenom jakoby papír. Takže tam tu nápovědu ráda využiju a dá se to.
Já jsem usoudila, že jste jako byla lepší pro mě lékař než profesor Pirk. Protože já vám to tak nějak věřím.
Jo, tak zase profesor Pirk není herec.
Ne, já vím, on je úžasný, ale jako člověk, ale říkám si, tady je na konzultaci profesorská kapacita. A já jí to jako úplně nevěřím. On to možná ani neví, ten člověk, ale ta Adamovská, ta doktorka.
Děkuji moc, to je hrozně milý a možná díky tomu jsem tam taky těch 15 let vlastně s těmi diváky zůstala, no, nebo s tou rolí spíš.
Já spíš směřuju k tomu, jestli můžete novému kolegovi, jako je profesor Pirk, nebo někomu jinému nějakým způsobem pomoct.
Jo, a víte, že jsme měli i jako čtený zkoušky a takový, že jsme se mu snažili říct, že to, že ten civilní projev v normálním životě není stejný, jako když jste před kamerou a musíte ten civil jakoby vyrobit. Ono taky spousta herců to zaměňuje, když se chová tak jako ledabile, šumluje, pomalu jim nerozumíte, každá věta je úplně stejná, je to prostě takový takzvaný civilismus, ale on na té obrazovce nefunguje. Ty diváci ho nepřijmou. Pro ně to není prostě věrohodný sdělení. Ono některé věci musíte tomu divákovi předat tou technikou, vyakcentovat některé věci a nemusíte přitom vůbec působit pateticky. A to je právě to na tom herectví strašně zajímavý a nejtěžší, podle mě. Aby člověk, který umí říkat věty nebo naučí se a tak je tak jako mele v kafe mlýnku, ten divák to nepřijme, pokud mu to nepředestřete s nějakým svým náhledem na ty dané repliky nebo na tu danou scénu.
Naučí mě to spíš divadlo anebo seriál?
Určitě divadlo. Určitě divadlo,
takže
protože...
spolehat na seriálového režiséra, že mě to bude v průběhu doby učit, je prostě tak, nesmysl.
Určitě nesmysl, zaprvé tam na to není moc času, protože tyhle ty seriály se spoléhají spíš na tu domácí přípravu, anebo na zkušenost, no prostě na někoho, kdo přijde na ten plac víc připravený. Ale jsou třeba i mladí herci, kteří jsou šikovní a kteří si třeba nechají poradit, ale... Já si myslím, že i ten divák to pozná, že to je prostě vidět. Já tvrdím, že co leze do bedny, to leze z bedny.
Já tvrdím, že co leze do mikrofonu, to leze z mikrofonu. A tady je to perfektně poznat, to je pravda. Skutečně končíte, anebo je to jenom marketingový trik?
Tyhle otázky dostávám poměrně často.
Já vím, no, naši posluchači by se na mě zlobili, kdybych se na to nezeptala. Asi na to taky myslím.
Ale já říkám, nic není nemožné. To, že jsme se v podstatě ze dne na den dozvěděli, že ordinace končí, může se stát, že ze dne na den se dozvíme, že bude pokračovat. Ale nechci vůbec nikomu podsouvat nějaký takový myšlenky, ale já si myslím, že by to spousta diváků uvítala. Nejmíň ten milion, který se na tu obrazovku každý večer dívá, když ta ordinace běží.
Zlata Adamovská je se mnou ve studiu. Se Zlatou Adamovskou sedím ve studiu, bavili jsme se o ordinaci v Růžové zahradě. Teď jsme během písně volně přeskočili do divadla, dokonce jsme se brouzdali ve Vinohradském divadle, kde jste byla ve velmi úspěšném dlouhém angažmá. Co jsou to tlustohry?
Tlustohry, no to je prostě, když ten herec přehání nebo když přežene nějakou emoci nebo nějaký prostě výraznou věc, ale může to být i jako dramatická, nemusí to, ale Tlustohry fungují, hlavně v komediích. Jako, v komediích fungují a tam jsou vlastně někdy i dobře.
Mm-hmm. Já teda využiju toho, že jste zabočila ke komediím, protože vy jste si zahrála Ženy v běhu, což je komedie, kterou diváci svojí návštěvností a posléze hlasy v anketě vlastně ocenili jako jednu z nejúspěšnějších filmových komedií své doby. Běháte ještě někdy?
Tak leda za tramvají. Ten běh mě vlastně moc úplně neuspokojoval. Já jsem hodně trénovala před tím natáčením, protože nejsem vůbec sportovní typ. Maximálně tak jedu na kole nebo si jdu zaplavat. A věděla jsem, že budu potřebovat kondici na to natáčení, abych to udejchala, abych prostě dokonce i tu... Ačkoliv to jsou amatérky, který se pustí do maratonu, tak přece jenom, abych při tom běhání nějakou techniku měla, ale spíš, abych měla tu kondici. No a to jsem běhala v Kokořínském údolí, kde máme chalupu, a ráno jsem vyběhla už třeba před 7, aby přes den už pak bylo velký vedro, bylo to v létě. A vracela jsem se po těch 4 uběhlých přibližně kilometrech úplně splavená, takovou tu podprsenku sportovní jsem si pořídila, boty, všechno správně. Petr tam seděl takhle s kávičkou na zahradě a říkal, tak co, dobrý? A říkal, jo, výborný, já do sprchy, takhle jsem ze sebe odlepila to prostě to mokrý prádlo a jediný, co mi na tom vadilo, že jsem tam byla sama.
Jo, potřebujete ještě někoho.
Já bych radši hrála volejbal, to, nebo nějaký jako kolektiv by k tomu brala, k tomu pohybu.
Běhání s dcerami ve filmu potom nezabralo. Ne,
ale prostě to běhání mě přijde hrozně, prostě jaký osamělej běžec a to já nejsem, já potřebuju k životu lidi.
Je nějaká role, pro kterou jste se musela opravdu hodně naučit, a nemusíme se bavit jenom o fyzických dovednostech, ale nějaká, které jste opravdu dala maximum? Nebo takhle, každé roli člověk dává maximum, ale vlastně u něčeho se člověk nadře víc než u jiných věcí.
No, samozřejmě, že o každý roli si musíte něco zjistit, hlavně pokud hrajete nějaký třeba jako psychicky narušený lidi, tak je dobrý třeba přijít i s nima do kontaktu. Já jsem říkala, že třeba když se točili Milenci a Vrazi, takže jsem byla v návštěvě pro dementní ženy, s různými diagnózami a stupni demence a to pro mě byl silný zážitek, vlastně je dobrý se dostat do toho prostředí a dostat se do toho myšlení těch lidí. Ono v podstatě se vždycky musíte dostat do myšlení té postavy.
Takže když vám,
to je úplně to ze všeho nejdůležitější.
Že když si někdo, když si vlastně přečtete, jakým způsobem to vypadá, tak je to pořád méně, než když do toho ústavu jdete a vlastně jste tam, díváte se na lidi a povídáte si s nimi, pokud to jde.
No to samozřejmě určitě, stejně jako když jsem si četla příběh Ženy v běhu a jsem říkala, jo, to je dobrý ta zápletka, to je vtipný, to je taky pěkný. A pak jsem si říkala, aha, a ona u toho ještě bude muset běhat. Takže ta hlavní linka příběhu a to ještě vždycky musíte prostě vzít do zřetele všechny, jak fyzický, tak psychický podněty, abyste tu roli udělala správně.
Zlata Adamovská je se mnou ve studiu. Otázky posíláte na adresu dotazy@rozhlas.cz. Položím je v druhé části našeho rozhovoru po zprávách po 9:30. S herečkou Zlatou Adamovskou se ještě vrátím do divadla. My jsme začali vlastně celý náš rozhovor tím, že ve studiu 2 zkoušíte 3 grácie z Uma Kartu, tedy 3 ženy v panelákovém bytě v jediné kuchyni a tak dále. Režíruje vás Ondřej Sokol, který už předtím vás režíroval v Mizery. Ano. Jaký je?
Tak to je velmi talentovaný režisér, který přináší spoustu nápadů. Je hrozně jako inspirativní. Řekla bych, že to je jeden z našich nejlepších divadelních režisérů.
Může rozumět tomu, co si povídají 3 ženy v Uma Kartové kuchyni, když není žena?
Já si myslím, že jo, protože tam jsou témata třeba emigrace, nevyřčených prostě křivd. To jsou témata, ať nadčasový a je jedno, jestli je prožívají ženy nebo muži, jo. Takže určitě i v tomhle tom nám rozumí.
Dělají s vámi ty role něco v rámci těch nevyřčených témat, tak jak vlastně přicházejí léta po sobě, ve smyslu, že vám to, i vám to vlastně otevře nějaké téma, jo. A že se člověk zkoumá, jestli náhodou má nějakou kostru skrýt.
Určitě, tak pokud ty dvě hrdinky, je jim kolem 60, pokud ty dvě hrdinky se dostanou na to, jak vzpomínají na mládí, na to, jak cvičili na Spartakiádě, což já teda osobně ne, tu zkušenost nemám, ale jsou tam i další jako indicie, které se tam otvírají, tak samozřejmě, že člověk si začne ten život a to dětství vybavovat. I ty studentský léta a všechno, co se tam probírá. Takže v tom je to vlastně hezký, že můžete přispět buď nějakou konkrétní věcí, anebo jenom tím pocitem, že tomu hodně rozumíte. Už to nemusíte hledat. Není to pro vás jako neznámá půda. Ta hra je vlastně velmi humorná, je to taková hořká komedie, takže diváci se určitě i zasmějou, ale jsou tam věci opravdu k zamyšlení a tím, že to je zabalený do toho humorného hávu, tak je to moc hezký žánr a na to, že to je současná hra, tak si myslím, že těch současných her není tolik, tak jsem ráda, že si vlastně můžu zkusit zahrát.
Jak se vám to celé zkouší, když vlastně nemůžete vědět, jestli to budete hrát a kdy?
Tak to je na tom úplně to nejvíc frustrující, protože samozřejmě premiéra je plánovaná na léto, na letní scénu Vyšehrad, ale přišli do toho do zkoušení nějaký karantény, i jiný nemoci než covid a prostě časový vytížení nás všech třech, který tam hrajeme, takže to zkoušení je vlastně už hodně dlouhý. Teď v dubnu bychom to měli tak jako úplně přivést do nějakého celkového tvaru, do takové premiéry pro nás jenom. No a je to opravdu hrozný, že nevíme, kdy to prostě spatří světlo světa a to je hrozný. To je ten pocit nejistoty, takový i pro všechny ostatní lidi, kteří žijeme v tomhletom, v té nejistotě. Tak prostě to je jako když bych byla těhotná, nevěděla bych, jestli porodím na jaře a nebo až v roce 2022.
Vadí vám víc absence divadla nebo absence cestování? Protože vím, že s partnerem jste se rozcestovali mohutně za poslední léta.
Tak my si eventuálně to divadlo můžeme doma zahrát, že jo? Takže tam bychom se eventuálně mohli jako uspokojit.
Si můžete to zahrát mizery.
Ano, to si můžeme zahrát bez diváků, tak to je to opravdu, to už by byla velká úchylka, ale to cestování nám samozřejmě chybí, ale myslím si, že všem i si odjet někam na nějaký eurovíkend nebo naopak na delší cesty, které jsme si vždycky naplánovali a jsme šťastní, že jsme nic neodsouvali, že jsme žili teď a tady a že jsme ty šance využili a dokonce jsme ještě jim šli naproti tím, že jsme si ty cesty prostě cíleně plánovali, že jsme byli v Americe v přírodních parcích, že jsme byli v Ománu 14 dní, kde jsme cestovali v Kanadě, kde jsme chytali lososy. Prostě těch zážitků máme tolik, že teď, když nikam nemůžeme, tak sedíme na tom zápraží, na té chalupě a tak si vzpomínáme, co jsme zažili a jaký to bylo strašný, když jsme někde se ztratili nebo když vznikla nějaká situace, kterou jsme museli řešit třeba v Peřejích,
když jste vypadla
z raftu. No jo, vypadla
to se kuchala,
jsem.
Že?
No to bylo hrozný. Ty zážitky máme, takže jsme šťastní. Ale ráda bych ještě nějaký jako nazbírala, tak doufejme, že se to třeba v létě trošku všechno uvolní, ale ráda bych měla jako tu vidinu toho světla na konci tunelu, ale to už asi všichni posluchači.
Zlata Adamovská je dneska hostem Radiožurnálu. Posloucháte rozhovor se Zlatou Adamovskou v dopoledním Radiožurnálu. Já se ještě zdržím u toho cestování a u toho, že jste s vaším partnerem projeli za poslední léta kus světa, ale já vlastně nevím, jaký jste cestovatele. Jestli jste ti cestovatele s plánem, anebo ti, co se nechávají jen tak unášet větrem, náhlou inspirací a mapou, kam se jim zrovna ta odbočka hodí.
Já jsem ta s plánem. Uhum. Já jsem ta s plánem a samozřejmě, když se přihodí cokoliv na cestě, což se vždycky přihodí, tak to je vítaný zážitek. Ale já jsem s plánem, že třeba nedávno, tak 3-4 roky zpátky, jsme dělali výlet přes Francii, jsme jeli až do Španělska, jsme dojeli a pak zase zpátky jinou cestou. Samozřejmě jeli jsme tou Napoleonovou stezkou dolů, pak Provence, samozřejmě růžový vínečka a spousta jako historických míst a až do toho, do té Jansy a Figueiras, kde žil a pracoval Salvador Dalí. Takže tohle to jsme všechno jako zvládli a zpátky přes Alsasko, Avignon a Uze a Kolmar, tak já si vlastně hodně o těch věcech přečtu. Co na té cestě by bylo zajímavého? Tam naplánuju hotel, spočítám kilometry, kolik bychom asi měli ujet, abychom měli čas i si tam jako to užít a buď přespíme jednu noc nebo dvě a děláme takový paprskovitý výlety. Takže já to mám takhle jako sofistikovaně připravený a to mě baví, když to jako ten plán, když klapne. To mě jako baví, když dojedeme včas a můžeme se hezky ubytovat a ještě je čas na tu večeři. No a pak je volno a jako neslejzáme hory, jako vy, nejsou to žádný velký adrenalinový věci. Třeba do té Kanady, když jsme, tam jsme jeli se svými přáteli z Ameriky do Kanady, tam jsme fakt chytali třeba ty lososy.
Jak byly blízko medvědi?
No, tak to mám teda velký zážitek. Museli jsme vyjít brzo ráno a šli jsme muškařit.
A pardon, vy to umíte?
No, jsme se naučili, to jsme měli školení, jsme měli takový ty gumový kalhoty, stáli jsme v té řece v nádherném panoramatu těch kanadských hor a dávali nám školení. Já jsem říkala, a co medvědi? Toho já se teda jako hrozně bojím a nerada bych to setkání, ač setkání mám ráda, ale s medvědem bych teda to nerada podstoupila, tak říkali, tady máte zvoneček, každý jsme dostali zvoneček a budete zvonit a budete je plašit, oni se vás budou bát. Já jsem říkala, jo, a co když to bude samice a bude mít za keřem prostě malý medvíďátko? Oni říkali, ne, zvoneček a budete křičet bear, 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 jako medvěde, medvěde.
To si člověk připadá jako úplný blbec.
Jako blázen. Tak pak jsme si dělali srandu, že jestli ten medvěd pozná, když třeba budem křičet bír, 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 bír. A pak už to nabralo takovýho vrcholu, že už jsme to prostě si z toho dělali legraci a křičeli jsme pivo, pivo, abychom to bír teda přeložili do češtiny.
A pak přichází medvěd.
A pak přišel medvěd, protože si řekl, mám chuť na pivo a tady nějaký Češi vykřikujou, že mají pivo. Ne, bála jsem se strašně, jak se malinko, já jsem vlastně chytala ty ryby a pořád jsem okem sledovala, jestli se někde nepohnou nějaký větve, že by to bylo znamení, no samozřejmě, že by jsme asi neutekli, jo, ale zvoneček v druhý ruce, ten byl připravený.
A medvěd taky chodí lovit ryby, tak právě jsem si říkala, jako...
Chodí a taky jsme tam našli ty tlapy u té řeky, jako tištěný v těch kamínkách, no.
No a když na safari v Keni dojde benzín v džípu a člověk je tak uprostřed té divé přírody, stmívá se?
Tak to je hrozný zážitek a vlastně ta beznaděj, že nevíte, co bude. Nakonec pak vysílačkama se domluvíte a někdo vám přijede pomoct, ale ten prvotní, že teď jako ty zvířata, aha, došel jim benzín a všichni se k nám nárnou a budou nás prostě přepadávat a vokusovat, takže ta fantazie prostě nezná mezí. Stejný jako když se vám chce na malou, jo? V místě, kde absolutně nemůžete zastavit, takže musíte se vrátit na nějaký vrchol, takže ten náš ranger nás odvezl na ten vrchol a já jsem říkal, tak fajn, tady už se teda jako můžu vyčurat. A on říkal, jo, ale opatrně, jsou tady hadi. takže to jsou takový chvilky, jako samozřejmě teď už úsměvný, ale když se člověk v té situaci ocitne, tak ten adrenalin najednou teda stoupne.
Zlata Adamovská je dneska hostem Radiožurnálu. Dobrý den, paní Zlato, smekáme před vámi, jak precizně dabujete Meryl Streepovou. Včera běžel film Nějak se to komplikuje, píše Ivana Brichtová. Jaroslav se taky ptá na Meryl Streepovou, jestli náhodou už není nadabováno něco, o čem bychom nevěděli.
Tak já mám to štěstí, že ten můj hlas přisadili k téhletý skvělý herečce, takže já si užívám těch skvělých hereckých příležitostí, které pro ní píší ti hollywoodští scénáristé. Teď jsme, víte co, já si ale nepamatuju ty názvy, teď jsme dodabovali takový krásný film o partě herců, kteří přijdou o angažmá, sami dělají, je to muzikál, takže ona tam i zpívá, ale já zpívat nebudu, nebojte se, to vám ten zážitek neskazím, protože ona zpívá skvěle a ráda a jakoukoliv příležitost využije k tomu, aby tam mohla zaspívat nebo zahrát na kytaru, takže i v Mamma Mia a nevím, ještě v dalších filmech ona zpívá, no a hlavně v Božské Florence, a to jsem jí teda obdivovala.
Božské Florence zpívá teda jako neuvěřitelně.
Řeknu vám, že pro člověka, který má, jako ten nemusí být absolutní, má prostě hudební sluch.
Zaspívat falešně
je strašně těžký, takže v tom je pro mě nejvíc obdivuhodná, nebo já jsem na ní mohla oči nechat, jak zpívá falešně, když umí tak dobře zpívat.
Vy jste říkala, že některé role píší pro ní, což je jasné, je to excelentní herečka. Myslíte, ano, že Božská Florence třeba byla napsána pro Meryl Streepovou?
Tak to asi ne, protože to je vlastně z divadelní hry, takže to ne, ale to zrovna ne, ale většina rolí je asi cílena při tom psaní asi na ní rovnou.
Já jsem tady měla ještě takovou malou představu o tom, že si budeme povídat o tom, co děláte tady v rozhlase. Ale už se bohužel chýlíme k závěru, ale chtěla bych vám přesto něco pustit. Můžeme?
Určitě.
Tak jo.
Uchazeči o vaši ruku čekají, aby vám směli odevzdat své dary.
A kolik jich je?
3. Princ Evelyn, princ Huhla a princ Marian.
Víc ne, ale vlastně 3 je víc než 2 a o tolik víc než 1, že? A co jsou zač?
Princ Huhla. Království huhlinské, podnebí severské, úroda prostřední, je spíše bambulatý. Jeho vznešenost se s prominutím ládu je jako podomek. Oni tam všichni huhlají jasnosti.
Ten ať jde domů.
Žádná škoda.
Jistě žádná škoda. Za to princ Evelyn. Tedy šarm. Šperkovnice, safíry vykládaná.
Neměl princ Evelyn pletky s princeznou Dagmar Dvořany?
Ach, tomu přece.
A s komornou Miluší?
Ale takové maličkosti.
Princ Evelyn, ať jde taky domů.
Žádná škoda.
Režná nitka Markety Zinerové, rok 1977.
To je úplně dojemný slyšet se takhle po letech, ale musím říct, že když si vlastně díky této ukázce vzpomenu teď v tuhle chvíli na tu práci v tom rozhlase, na ty pohádky, kterých jsem tady natočila opravdu jako hodně, tak musím říct, že ta práce, to byla krásná práce na ten mikrofon jako herecká, protože i ten rozhlas toho herce strašně vyškolí v té dikci, v mluvě, ale i v hraní, v temporytmu, v pauzách. Ježíš, to bylo úplně dojemný, jak děťátko jsem měla hlásek, ale ono mě bylo asi 17 let nebo 18. Já vlastně jsem v rozhlase začala dělat už v prvním ročníku na konzervatoři. To mě pan režisér Weinlich obsadil do pohádky Sůl nad zlato, ale ne do Marušky, ale do jedné té koketní, šňořivé sestry její. Tak pak jsem si ty pohádky teda moc užívala a to je hlásek jako já už bych to ani nemohla zahrát.
Já jsem právě chtěla ještě otevřít kapitolu rozhlas a rozhlasová práce, ale dohodněme se, že si ji necháme na jindy. Já jsem byla moc ráda, že jste si na nás udělala čas a byla jste naším hostem. Takže hodně zdraví, přeju, ať se zdaří ta premiéra plánovaná na červen a ať se vám daří.
Já děkuji za pozvání a přeju hodně zdraví našim posluchačům. Užívejte života. Nashledanou.
Lucie Výborná od mikrofonu přeje hezký pátek, hezký víkend, ať se daří i vám.